Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Deputeti shqiptar në Maltëzi Nik Gjeloshaj thotë se demarkacioni duhet të dërgohet në gjyq ndërkombëtar. Për shkelje në rregullave në trafik, gjob deri në 900 euro. SBA akuzon Rusin për sulmin ndaj konvojeve të ndimave në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh ka akuzuar Rusin për sulmin vdekje prurës mbi konvojet që bartnin ndihma humanitare për Sirin. Komentet e zëvendës këshilltarit për siguri kombëtare Ben Rhodes të bëra më 27 shtator ishin akuzat më të hapurat që Washingtoni ka bërë Moskës për incidentin që ndodhi në Aleppo. Mund të kenë qenë vetëm dy subjekte përgjegjëse, ose regjimi sirian ose qeveria ruse, ka thënë Rhodes. Në çdo rast ne e mbajmë përgjegjës qeverinë e Rusisë për sulmet ajrore në këtë zonë, ka thënë ai. Në sulmet më 19 shtator, mbi konvojet me ndihma u vran të paktën 20 civil. Prokurorët federal kanë ngritur akt akuzë ndaj 28-vjeçarit afgan-amerikan për përdorim të armës për shkatrim në masë dhe akuzat të tjera që kanë të bëjnë në lidhje me bombardimet e javës së kaluar në Manhattan. Akuzat penale të publikuara më 27 shtator në New York dhe New Jersey akuzojnë Ahmad Khan Rahami për vendosje në një seri të bombave në dy shtetet. Ai u kap nga autoritetet amerikane më 19 shtator. Rahami po përballet edhe me akuza për përleshjet armatosur me policin, ku dy polic mbetën të plagosur. Po ashtu ai po akuzohet për vendosjen e disa eksplozive në një kosh të mbeturinave pra një stacioni të trenit në New Jersey. Kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka thënë se politikat e rivales së tij demokrate Hillary Clinton do ta bënin SBA-n më pak të sigurt. Por fushata e Trump më 27 shtator u vënë në hije të një postimi kontravers të djalit të tij, Donald Trump Jr. Ai kishte postuar një fotografi në Twitter duke argumentuar se është shumë e rrezikshme që SBA të pranojë migrant për shkak se një numër i tyre më pas mund të organizojnë sulme terroriste. Ky postim duke të qenë referencë për personin me prej ardhje afgane që po akuzohet se ka kryer sulmin me bomb në Manhattan. Ne duhet të sigurohemi që njerëzit që i pranojmë në vendin ton duhet ta duan vendin ton, tha Trump në një tubim në Karolinën e Veriut. Serbia ka paralajmëruar Bosnjë-Hercegovinën se do të mbrojë serbët në Bosnjë nëse ata ndonjëherë do të sulmoheshin, përderisa tensionet janë ngritur para referendumit të planifikuar të mbahet në Republikën Srpska, që zyrtarisht është ndaluar nga Sarajeva. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë përmes një deklarate për media se Serbia nuk do të lejojë shkatërrimin apo sulm ushtarak ndaj Republikës Srpska në Bosnjë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Çështja e demarkacionit me Malin e Zi vazhdon ta dominoj skenën politike dhe si rjedhoi edhe gazetat në Prishtinë. Çfarë shkruajnë sot gazetat, Zenel?
Po, Mimoza, në këtë temë përdis me zëri ka realizuar një intervist me deputetin e Lëvizjes së vetëvendosja Albin Kurti, i cili insiston se versioni demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si pas Murat Mehes është formul e luftës. Kurti mendon se ky variant i demarkacionit bën konfliktin, luftën dhe gjakderdhje të reja me Malin e Zi. Në intervistën për të përdis me zëri, deputeti i Lëvizjes së vetëvendosja Albin Kurti thekson se me kriteret e Murat Mehes, të cilat i kanë nënshkruar Hashim Thaçi dhe Skënder Hyseni, Kosova është një vend pa kufi. Kurti thekson se ky variant i demarkacionit nuk është shënjimi i kufirit ekzistues, por është kufiri dhe me vetë faktin se është kufiri, sipas tij kjo nuk kupton që me logjikën e nënshkruesve të marrëveshjes me Malin e Zi, Kosova nuk ka fare kufi, por kosovarët duhet t'i rrëmojnë librat kadastral që t'i përcaktojnë kufit. Kjo, si pasi shkreu të vetëvendosjes, Albin Kurti nuk do të ndodhë, sepse në Kosovë ka mjaftueshëm energji dhe dije që të mos lejohet një gjë e tillë, dhe një shtatori është një dëshmi për këtë. Mimoza?
Përveç pushtetit dhe opozitës në Kosovë, çështjen e demarkacionit vazhdojnë ta komentojnë edhe ekspertët dhe njohësit e rrethanave politike. Çfarë ke veçuar për sot, Zenel?
Veçojmë mimoza pikpamje të analistit politik Belul Beçaj të intervista dhënë të përditshme se Epoka e Re, ku vlerëson se zgjidhja më e mundshme është shtyrja ose rishikimi i procesit të demarkacionit me Malin e Zi, nga që sipas tij opozita nuk do ta pranojë arbitrazhin ndërkombëtar për shkak se ndërkombëtarët janë deklaruar para praktikisht pro marrëveshjes midis qeverive të Kosovës dhe Malit të Zi. Në intervistën për Epokën e Re, analisti Belul Beçaj konsideron se deputetët do ta kenë më të lehtë për ta refuzuar marrëveshjen e demarkacionit, pasi argumenteve kundër saj po i shtohet edhe argumenti i koncesioneve të listës serbe. Beçaj thotë se nuk do të jetë e habitshme nëse opozita do ta refuzojë thirrjen në takim të kryeministit Isa Mustafa, ndonëse sipas Beçajit do të ishte racionale që të takoheshin. Analisti politik Belul Beçaj i ka thënë të përditshme se Epoka e Re nëse nuk kalon demarkacioni, atëherë duhet të shkohet në zgjedhje të reja.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Aksidentet e shumta rrugore i kanë detyruar organet përkatëse që të merren me hartimin e masave të reja, ligjore si preventiv për ta ruajtur jetën e qytetarëve në rrugët e Kosovës. Që nga e marta në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, përmes së cilit ligj janë përcaktuar rregullat e reja për shofer, këmbësor dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kaosi në komunikacion që po mbretron viteve të fundit, autoritetet në Kosovë janë kundërpërgjigjur me plotësim ndryshimin e ligjit përkatës, i cili parashet dënime më të rrepta për shkelësit e rregullave. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se me hyrjen e fuqi të ligjit aksidentet, sidomos ato me fatalitet, do të zvoglohen. Jeton Rexhepi, drejtori i departamentit rrugor në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se me ligjin e ri janë përcaktuar rregullat për shofer, këmbësor dhe për pjesëmarrës të tjerë në trafik.
Synohet do thotë që të disiplinohen kundërvajtjet në trafik. Në njëtin kohët krijohet një sjellje dhe etikë më madhe në trafikun rrugor dhe në fundi është edhe pjesa e trajtimit të ambientit.
Autoritetet e rendit kanë shpjeguar se me ligjin e ri shqiptimi i pikave negative parashet për të kalim të shpejtësisë hyrjen në shenjën e dritës së kuqe në vend ku trafiku rregullohet me semafor, të kalimi jo i rregullt, mos respektimi i shenjës apo urdhrit të personit autorizuar, ngasja në ndikim të alkoholit e të tjera. Në ligj po ashtu thuhet se shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane është 50 km në orë në qoftë se me shenjat e trafikut nuk është e përcaktuar ndryshe. Dënohen me kundërvajtje me gjop prej 300 euro deri në 900 euro shoferi cili brenda